Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Petak je 21. februar, vijesti dana. EUFOR pomno prati situaciju i spreman je odgovoriti na sve sigurnosne izazove u Bosni i Hercegovini. Za ratno silovanje kod Zvornika na 10 godina osuđen Borislav Gligorević. Uhapšena bivša gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Policija Kosova zatvorila 4 centra za socijalni rad na sjeveru zbog sumnje na kršenje volje birača. Samit između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina zavisi od napretka u okončanju rata, kaže američki državni sekretar Marco Rubio. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglašava potrebu za snažnim sporazumima sa Sjedinjenim Državama nakon sastanka sa izaslanikom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kritikuje Hamas zbog predaje pogrešnih posmrtnih ostataka. U ovoj emisiji još možete čuti. U Crnoj Gori petina građana živi u siromaštvu. Nezaposlena samohrana majka Anela kaže šta joj je bilo najteže proteklih godina.
Najteže je bilo kad vi nemate djeci da date flašicu vrnike. Ti imate 1 euro, a još uvijek su pili onaj baby lak. On je koštao tad 6 eura. I razmišljate gdje niste bili, kod koga niste bili da sedite, prvi put sa djetetom da bi taj neko častio dijete 5 eura i vi imate euro da kupite.
U BiH raste potrošnja antidepresiva kao brzih rješenja za mentalno zdravlje. Psihijatrica Amra Džubur-Kulenović.
Poremećaj su jednostavno česti, ne u Bosni i Hercegovini, nego globalno. I ako je najčešći fizički poremećaj depresija, onda je nama puno bolje biti u poziciji da se ljudi liječe od depresije nego da se ne liječe.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se sa američkim izaslanikom Kateom Kolegom uprkos napetostima s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Zelenski je ponovio potrebu za snažnim sporazumima sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok Trump poziva na brže djelovanje Ukrajine. Prilog Elmedine Šabanović.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se jučer sa američkim izaslanikom Keithom Kellogom, uprkos znakovima napetosti kada je planirana zajednička konferencija za novinare otkazana na zahtjev SAD-a. Sastanak je uslijedio nakon dana razmjena kritika između Trumpa i Zelenskog u veze sa mirovnim pregovorima sa Rusijom, a kulminirao je Trumpovom izjavom da je Zelenski diktator koji treba brzo djelovati ili će izgubiti Ukrajinu. Zelenski je svom obraćanju kasnije rekao da sastanak s Kellogom obnavlja nadu i ponovio da Ukrajina treba snažne sporazume sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Pracovati švitko i duže vyvaženo.
Dao sam uputstva da se radi brzo i uravnoteženo. Ekonomski interesi i sigurnosni interesi uvijek treba da idu ruku pod ruku. Detalji dogovora su važni. Što su detalji bolje napisani, to je rezultat bolji. Razgovarali smo sa generalom Kellogom o frontu, potrebi da oslobodimo sve naše ratne zarobljenike koji su u Rusiji, kao i o nužnosti pouzdano definisanog sistema bezbjednosnih garancija kako bi se rat spriječio da se ponovo vrati i kako Rusi više ne bi mogli da uništavaju živote. Svima treba mir. Ukrajini, Evropi, Americi, svima na svijetu.
Ukrajini, Evropi, Americi, svim svijeti.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Michael Waltz rekao je da je Donald Trump očigledno veoma frustriran Volodimirom Zelenskim i pozvao ukrajinskog predsjednika da uskoro postigne dogovor kojim bi Sjedinjenim Državama omogućio pristup kritičnim mineralima Ukrajine.
On se mora vratiti za pregovarački sto i mi ćemo nastaviti razgovore o tome gdje ide taj dogovor.
Dan ranije Zelenski je odbio prijedlog koji bi navodno Sjedinjenim Državama dao 500 milijardi dolara u mineralnom bogatstvu, uključujući rijetke zemne elemente kao oblik plaćanja za vojnu i financijsku podršku SAD-a za odbranu Kijeva od ruske invazije. Zelenski je istakao da je vrijednost ratne pomoći SAD-a do sada znatno manja i da američki prijedlog nije ponudio konkretne sigurnosne garancije. Ukrajinski predsjednik je također razgovarao telefonom sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i kanadskim premijerom Justinom Trudeauom kako bi diskutovali o najnovijim diplomatskim naporima za okončanje rata. Američki predsjednik Donald Trump biće domaćin sastanka sa Macronom u ponedjeljak 24. februara i sa britanskim premijerom Kirom Starmerom u četvrtak 27. februara, objavila je to potparolka Bijele kuće Caroline Leavitt. Emmanuel Macron je kazao da će poručiti Trumpu da ne može biti slab pred predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
U fond, tu peux pas être faible face.
To nije tvoja priroda, to nije ono što tebe čini, to nije u tvom interesu. Kako možeš onda biti vjerodostojan pred Kinom ako si slab pred Putinom?
Nekoliko visokih zvaničnika republikanske stranke SAD-a odbacilo je nedavne Trumpove kritike Zelenskog. Njegovi komentari izazvali su zabrinutost među republikancima sa tvrdim stavom prema Rusiji, koji strahuju da bi signaliziranje spremnosti da se prekine podrška Kijevu moglo ohrabriti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sjedinjene Američke Države i Rusija su početkom sedmice održale sastanak u Rijadu u okviru pokušaja da se sukob u Ukrajini privede kraju. Na razgovor nisu bili pozvani predstavnici ni Evropske unije niti Ukrajine. Sastanak između Donalda Trumpa i Vladimira Putina, o kojem se govorilo na sastanku, zavisit će od toga hoće li biti napretka u okončanju rata u Ukrajini, rekao je američki državni sekretar Marco Rubio. Rubio je u intervjuu rekao da je ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu u Saudijskoj Arabiji rekao da nije će biti sastanka dok ne saznaju čemu će biti i da se takvi sastanci obično ne održavaju dok se ne zna neki ishod ili dok se ne postigne neki napredak. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
slobodnaevropa.org.
Države regiona, korisnice Evropskog plana rasta, će morati potpuno provesti svoje reformske agende do kraja 2027. kako bi dobile sva sredstva iz ovog finansijskog paketa, poručuje Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa. Ova izjava dolazi nekoliko dana nakon što je iz ove institucije objavljeno da prve isplate iz Evropskog plana rasta, prema svemu sudeći, neće biti obavljene u prvom dijelu ove godine. Bosna i Hercegovina, kao i druge zemlje, kasne sa ispunjavanjem reformi, a BiH prednjači u tome. Tema Predraga Zvijerca.
Bosna i Hercegovina bi iz plana rasta Evropske unije mogla dobiti 1,085 milijuna eura. Međutim, iz Europske komisije kažu da će isplatiti sredstva tek nakon provođenja reformi. BiH još nije podnijela potpunu reformsku agendu, za razliku od drugih zemalja Zapadnog Balkana. Radna skupina koju čini 22 premijera i ministri s tri nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini nije se sastala od aprila 2024. godine kako bi usuglasili i u Brisel poslali plan kako će provesti reforme koje su uvjet za povlačenje novca iz europskih fondova. Tahir Lendo, premijer Srednjobosanskog kantona i član radne skupine koja bi trebala izraditi reformsku agendu.
Ništa od one online konferencije do danas nema nikakvog razgovora ni dogovora, ništa, ama baš ništa.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je uopće bilo inicijativa za novi sastanak, Staša Košarac, zamjenik predsjedavajući Vijeća ministara BiH i član radne skupine, kaže da je to pitanje stopirano u federaciji.
Ja cijenim da bi to bilo dobro pitanje da zajedno sa akterima u federaciji BiH to pitanje bude tretirano kako bi federacija deblokirala ono što je radna grupa uradila i kako bi konačno i BiH mogla da koristi sredstva iz agende sredstava za Zapadni Balkan.
Međutim, iz Federacije BiH kažu da su problematični zahtjevi koji dolaze iz entiteta Republika Srpska, odakle je Košarac. Od 113 točaka reformske agende, 110 je usuglašeno. Evropska komisija i stranke iz entiteta Federacija BiH traže da se Republika Srpska obveže da će u Narodnoj skupštini imenovati dvojicu nedostajućih sudaca Ustavnog suda koji dolaze iz tog entiteta. Jedan od uvjeta je i da se Republika Srpska obveže da će provoditi odluke Ustavnog suda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Entitetski parlament godinama nije raspravljao o imenovanju novih sudaca i pokušao je donijeti zakon o neprimjenjivanju odluka najvišeg suda u zemlji na teritoriji tog entiteta. Iz Republike Srpske traži i odlazak troje stranih sudaca iz Ustavnog suda od 9 koliko ih je ukupno i da se oni zamijene domaćim sucima. Iz Republike Srpske traži i da Ustavni sud donosi odluke samo ako najmanje jedan sudac iz Republike Srpske glasuje za tu odluku. Na to, s druge strane, ne pristaju stranke u federaciji. Trenutno je za donošenje odluke potrebno 5 glasova, bez obzira iz kojeg entiteta su sudci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Za godinu rada pojedini poslanici Skupštine Crne Gore jedva da su progovorili u plenumu. Neki su govorili ukupno 3 minute, a rijetki više od 15 minuta. Među najneaktivnijim su poslanici vladajućeg pokreta Evropa Sad premijera Milojka Spajića, dok građanin Crne Gore za prosječnu platu od 1000 eura radi po 8 sati, 5-6 dana u sedmici, tišina ovih građanskih predstavnika koštala je poreske obveznike duplo više. Zašto ćute i kako pravdaju neaktivnost? Koja rješenja predlažu stručnjaci? Poslušajte u prilogu Anete Durović.
Najneaktivniji poslanički klub u Skupštini Crne Gore bio je pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića. Među 10 poslanika koji su za godinu govorili manje od 16 minuta, čak 8 dolazi iz ove partije. Prema podacima Centra za građansko obrazovanje, poslanici Gordan Stojović i Uglješa Urošević za godinu su u skupštinskoj sali govorili svega nešto više od 3 minuta. Stojović nije odgovorio na upit Slobodne Evrope o razlozima njegovog muka, a Urošević tvrdi da se mogu naći snimci na kojima je govorio i duže od 15 minuta. Njihova partijska koleginica Nađa Laković, koja je govorila oko 8 minuta, ističe da bira u kakvim će raspravama učestvovati. Ne želim da učestvujemo u besmislenim svađama i nepristojnim raspravama. Osim plenuma, aktivna sam i u odborima i međunarodnim skupštinama, kazala je u pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu. Nedavno se na Odboru za međunarodne odnose i iseljenike požalila na kvalitet automobila koji se koriste kada su poslanici na službenim putovanjima.
Moja neka zapažanja kroz putovanja koja smo imali, vozila nam nisu u redu. Evo, poslednji put smo bili u Istanbul, ja i kolega Gordan, ja stvarno ne znam, bolje da smo traktorom se vozili kroz Istanbul nego s vozilom koje posjeduje naš konzularno odjeljenje. Iskrena da budem. Znači, prvo od toga, drugo u Francuskoj, znate i sami da se sad sklanjaju dizel vozila, mi imamo jedno vozilo koje je kupljeno prije 2 godine, to će morati za godinu dana opet da se promijeni.
Komentarišući pasivnost poslanika, Centar za građansko obrazovanje upozorava na ozbiljan problem. Nikola Đurašević iz ove organizacije pita se za šta ih građani plaćaju.
Njihova pasivnost obesmišljava ulogu Skupštine. Umjesto da kreiraju politike i zastupaju građane, oni biraju ćutanje. Istovremeno, njihove plate i beneficije višestruko su veće od prosječnih primanja građana.
Kazao je za RSE u pisanom odgovoru. Podaci sa sajta Skupštine pokazuju i da su neki poslanici, pored niske aktivnosti, primali značajna sredstva. Tako je, na primjer, Uglješa Urošević za godinu iz državnog budžeta prihodovao preko 6.000 eura, dok je Gordan Stojović primio 12.750 eura. Artan Čobić za 8 mjeseci u parlamentu zaradio je više od 11.000 eura. A poslanicima su ovogodišnjim budžetom odobreni i savjetnici.
Da vas obavijesti sve kao poslanike Skupštine Crne Gore da je ove godine u predlogu budžeta unijeta još jedna nova stavka, da svaki poslanik ovog parlamenta može da angažuje po jednog savjetnika koji će mu pomoći u radu i da to treba da bude jedan od najvećih iskoraka koje imamo. Da imate, pa će neko angažovati stručnjaka za ovo, stručnjaka za ono, bivšeg poslanika, imaćemo mogućnost da naši poslanici, pogotovo oni poslanici, sad imamo veliki broj mladih poslanika, da mogu da iskoriste iskustva i znanja drugih.
Kazuje predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Za savjetnike je iz budžeta obezbijeđen čak 1 000 000 eura. A dok troškovi rastu, zakonska regulativa o radu poslanika i dalje ne postoji.
Potrebno je donijeti zakon o Skupštini koji bi jasno definisao minimalne obaveze poslanika i sankcije za njihovo neispunjavanje, jer sve ovo ukazuje na hitnu potrebu za reformama koje će osigurati da Skupština postane efikasan i odgovoran organ vlasti, a ne mjesto uhljebljenja partijskih kadrova i pozornice za politički teatar.
Iz CGO-a poručuju da su pokrenuli i inicijativu za obavezne zdravstvene preglede javnih funkcionera, uključujući testove na psihoaktivne supstance. Istraživanja su pokazala da ovu inicijativu podržava 65,5% građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A sada druga strana Crne Gore, koja je po Ustavu država socijalne pravde, u kojoj petina građana živi u siromaštvu. Socijalna davanja ne mogu da osiguraju osnovne potrebe ugroženih, inflacija raste, a vlast je nedavno odbila da poveća te izdatke u budžetu za 2025. Kako porodica preživljava sa 250 eura socijalne pomoći mjesečno? Priču Nikole Borozana priredila Lela Šćepanović.
Anela Stanimirović je nezaposlena, samohrana majka dvoje djece koja se godinama u Podgorici bori s nemaštinom, ali se ne predaje. Kaže da je svakog jutra dok nalaže vatru zahvalna na drvima, hrani, kuhinji i krovu nad glavom.
Znači, non stop pozitivna, nasmijana i kažem, bit će bolje sutra.
Anelina porodica od države prima 255 eura pomoći mjesečno, a sindikalna korpa u Crnoj Gori za četvoročlana domaćinstvo je 1970 eura, preračunala je Unija slobodnih sindikata. Socijalna pomoć im je nedovoljna za osnovne potrebe, kaže Anela.
Mi možemo samo da sanjamo toj potrošačkoj korpi. Eto, cijeli 255, znači i to vam je za hranu, s obzirom da ja imam niz bolesti. Sad trenutno kupujem i vitamine, kao plućni bolesnik moram da jedem posebno u hranu, moram uženo djeci ujutro.
Ova 45-godišnjakinja je radila više poslova, uglavnom čistila kuće da bi prehranila svoju djecu, ali sada mora da miruje nakon bolničkog liječenja tuberkuloze.
Sve se nekako podnosilo dok sam bila zdrava. E, sad je novi list života, sad je zdravlje polako napušta. Sad je svaki dan sve teže i teže.
Kaže Anela, koja naglašava da zavisi od pomoći pojedinaca i nevladine organizacije Banka hrane.
I ovaj šport što trenutno loži, nekome nije bio potreba više, on ga je donirao meni.
Kaže Anela, koja je prije 10 godina počela da gradi svoju kuću, otplaćujući na rate betonske blokove.
Bila je montažna baraka, kupatilo smo zvali kabriolet. Jer je samo bilo, znači, na ilon. Nismo imali ni bojlera, ni ništa. Iz kazana smo se kupali. I onda sam pozvala jednog gospodina koji ove blokove pravi. Da li može da mi dogna 1000 blokova, da mu plaćam po 50 eura mjesečno? Kaže za vas, gospođa Anela Vazda. Na riječ. Tako sam ja kuću počela da pravim. Moja braća, komšije i dobri ljudi, znači, niko nije uzao 1 euro, svi su besplatno radili.
Ministarstvo socijalnog staranja i Centar za socijalni rad nijesu odgovarali na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom slučaja Aneline porodice. U Crnoj Gori je zvanično 20% stanovništva u riziku od siromaštva, podaci su Uprave za statistiku Crne Gore. Anela opisuje neke od najtežih trenutaka.
Najteže je bilo kad vi nemate djeci da date flašicu vrnike. To je bilo najteže, taj moment. Imate 1 euro, a još uvijek su pili onaj baby lak. On je koštao tad 6 eura. I razmišljate, gdje niste bili, kod koga niste bili da sedite, prvi put sa djetetom da bi taj neko častio dijete 5 eura i vi imate euro da kupite. Ali nije siromašan onaj koji nema kuću i onaj koji je gladan. Nego je siromašan onaj koji ima sve danas, a nema malo ljudskosti da pruži nekome drugo.
Prethodne tri godine inflacija u Crnoj Gori je bila 30% prema podacima Unije slobodnih sindikata Crne Gore. U tom periodu minimalne plate i penzije su utrostručene, a osnovna socijalna pomoć u tom periodu porasla je za 20 eura po osobi. Zvanični su podaci Ministarstva socijalnog staranja. Opozicija je podnijela amandman na državni budžet za 2025. kojim bi se povećala pomoć najugroženijima, ali je vlast odbila taj amandman. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Doktoru Jovici Mišiću danas je posljednji dan u hiroškoj opremi u Gani. U ovoj afričkoj državi Mišić ponovo obavlja operativne zahvate kao volonter, a namjerava ponovo u Afriku s timom iz Bosne i Hercegovine. Prvi put u novembru otišao je preko jedne evropske asocijacije, nakon čega se na afrički kontinent nedavno vratio sam. Zabilježio Arnes Grbešić.
U privatnu kliniku u Akri, najvećem i glavnom gradu Gane, dobojski hirurg Jovica Mišić stigao je prije 10 dana.
Vidio sam da ima dosta djece koje su rođena sa genetskim malformacijama, tipa zečja usna, urođene inguinalne kilice i tako dalje. Svi tu djecu prati cilj život i oni se kriju, bježe i tako dalje, a nemaju novca da to sebi plati. Pošto kod njih zdravstvo dosta drugačije, i nije pokriveno da to mogu da radi. On to smatraju estetskom intervencijom, a ne onako kao kako nas što je.
Mišić namjerava da se u drugoj polovini godine vrati u Afriku s podrškom iz Bosne i Hercegovine, trojicom ljekara i medicinskom sestrom iz Gradiške, Sanskog mosta i Doboja, jer s hiruškom ekipom iz Gane ne može uraditi puno intervencija.
Ja sam ih već naravno pitao, zato sam ja to rekao onako na pamet, sljedeći put idemo kompletno ekip, s tim ja nisam ubježdan dosta i onda ja oni mene ne mogu da plate. Da ću ja u narednom nekom periodu da dovedem moj tim iz Bosne, da uradimo veći broj operacija, a i da uradimo veći broj djece. Ne radi dobar posao njihovi kirurzi i onda tako zovu ljude sa strane da dolaze da to operišu.
Savremene medicinske opreme ne manjka u ovoj afričkoj klinici, dodaje dr. Mišić, koji je sam platio avionsku kartu iz Beograda preko Amsterdama do Gane.
Oni obožavaju da ih bijela se ovdje operiše. Znači, oni ti već što si bijelac, oni smatraju da ti već radiš bolje i da znaš više nego njihovi doktori. Nema dosta bijelac ovdje i to njima je to. Još sam primijetio to da oni vole glavate ljude, znači velike i glavate ljude. To im je ono top. Ja gdje sam, jesam ja ovako krupan, visok sam ja i ovako malo mi glava, veća okrugla. I gdje se bavljeno su zbog mene gledalo, znači ono, šta je ovo.
Za ostale troškove su se pobrinuli domaćini iz Gane. Ljekara iz Doboja i Jovicu Mišića smjestili su u Titovoj aveni u Akri.
Nego će reći možda pa dobro, ti si volontir, moramo reći tako držati, ali ne moraju, šta? Oni ako vide da mi ne radimo dobar posao, neće tebe niko držati, ne su reći iti ljudno kući. Skopio sam dosta prijateljstava s njima, dosta su onakvi oni drugačiji. Kada sam došao i kad su me smjestili u ulicu Josipa Broza Tita, tačnije aveniju, znao sam da je stvarno da je to sudbina, da je to to je to. Nemam šta da bi nisam ni znao da postoji ulica Josip Broza Tita ovdje, tako 45 godina poslije njegove smrti, znači oni nisu mijenjali tu ulicu. Tu ulicu je australijska masada, američka masada je blizu te ulice. Tako da je to jedan elitni dio grada, nije to onako neka ulčica, znate ono, sokače što mi gađamo.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Potrošnja lijekova za smirenje i antidepresiva u Bosni i Hercegovini je prema posljednjim objavljenim podacima Agencije za lijekove BiH porasla za 40% u posljednjoj deceniji. Samo u 2023. godini prodano je ovih lijekova u vrijednosti od gotovo 15 milijuna eura. Više u prilogu Ermina Zatege.
Depresija je došla bez najave i bez očitog razloga u vrijeme kada je sve u životu bilo u savršenom redu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa 33-godišnji Jozo Kolobarić iz Posušja. Njegova borba sa depresijom je počela 2015. godine u vrijeme kada je završavao studij sociologije u Sarajevu. Bio je jedan od 10 najboljih diplomanata u generaciji i kaže da nije imao ni ljubavnih ni egzistencijalnih problema u to vrijeme, niti nekih trauma iz djetinjstva.
Jednom je se pojavio taj jedan moment nezadovoljstva, pa te neke tuge, pa nekog beznađa.
Kolobarić naglašava da je sociolog po zanimanju i da ne može savjetovati oboljele od depresije, ali može iznijeti vlastita iskustva koja možda nekome mogu koristiti.
Ja sam rekao svojim roditeljima da sam otišao kod prvog doktora ovdje u Bosni i Hercegovini, a kasnije i u Zagreb.
Kaže da su veliku ulogu u izlječenju igrali članovi porodice i zagrebački psihijatar, uz čiju pomoć je antidepresive zamijenio najprije okupacionim terapijama te bavljenjem hobijima, od kojih su neki kasnije postali honorarni poslovi. Danas radi jedan stalni posao i nekoliko honorarnih, te se bavi nizom hobija i živi zdrav i ispunjen život.
Odem sam negdje na selo, imam tamo bašte i voćnjake, pa proražaj malo i poskinem neke drače. I tako, evo, to je iskreno što se mene tiče. Ja sam, hvala Bogu, dobro, danas onaj, ako ovako ostane, ja ću istinu biti onaj zadovoljan. Ja vjerujem da u svakom čovjeku onaj čuči neka vrsta talenta, možda do sad neotkrivena, nešto što ga je možda interesiralo u djetinjstvu.
Korištenje antidepresiva i lijekova za smirenje je u porastu u Bosni i Hercegovini i u 2023. godini je potrošnja dostegla skoro 15 milijuna eura. Iako BiH nema precizne podatke o broju pacijenata i najčešćim vrstama psihičkih oboljenja, jedina je zemlja u jugoistočnoj Europi koja ima mrežu od 74 centra za mentalno zdravlje širom zemlje. U tim centrima rade timovi sastavljeni od psihijatara, psihologa, socijalnih radnika i medicinskih sestara. Pored toga, građani pomoć mogu zatražiti i besplatnim pozivom organizaciji Plavi telefon ili ih kontaktirati putem društvenih mreža. Treba naglasiti da više od 90% osoba bude uspješno izliječeno od depresije i drugih psihičkih poremećaja, kaže psihijatrica Amra Džubur Kulenović, ujedno i predsjednica Udruženja psihijatara Bosne i Hercegovine.
Poremeće su jednostavno česti, ne u Bosni i Hercegovini, nego globalno. I ako je najčešći psihički poremećaj depresija, onda je nama puno bolje biti u poziciji da se ljudi liječe od depresije nego da se ne liječe.
Psihoterapeutkinja Vahida Djedović kaže da mentalni problemi nastaju godinama i da za njih nema brzog rješenja. Objašnjava da briga o mentalnom zdravlju nije terapija koju neko uzme i ozdravi, već zahtjeva posvećenost, vrijeme i usvajanje novih životnih navika.
Kad radim sa svojim klijentima, ja njih uglavnom šta vas usrećuje i negdje ljudi uglavnom ne znaju šta ih usrećuje, a treba da nas usrećuju te svakodnevne male jednostavne stvari. Međutim, mi zaboravimo. Mi to podrazumijevamo i uzimamo zdravo za gotovo i nismo zahvalni. Zapravo treba da budemo zahvalni jer imamo krevet u koji možemo leći, imamo makar jedan obrok koji možemo pojesti danas, imamo nekoga s kim ćemo progovoriti i tako dalje. Dakle, imamo puno tih jednostavnih sitnica koje mi negdje uzimamo zdravo za gotovo. Samo kad bismo se vratili i pogledali šta sve imamo i samo kad bismo bili malo više zahvalni, život bi bio puno lakši i puno jednostavniji.
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, depresijom se smatra neprekidna tuga koja traje najmanje 2 sedmice, a koja je praćena gubitkom interesa i nemogućnošću obavljanja najosnovnijih svakodnevnih aktivnosti. Ako je dugotrajna i jakog intenziteta, može postati ozbiljno zdravstveno stanje koje u najgorem slučaju može dovesti i do samoubistva. Zato je važno simptome prepoznati što prije i što prije potražiti stručnu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Nakon potpune obustave saobraćaja početkom 2019. godine za teretna motorna vozila i autobuse, zbog novih oštećenja na mostu Brčko Gunja, saobraćaj je nedavno obustavljen i za sva putnička vozila. BiH i Hrvatska zajednički traže načine kako u što kraćem roku riješiti novo nastale probleme. Zoran Matkić.
Most Brčko Gunja na rijeci Savi izgrađen je prije 130 godina. Tijekom minulih ratova u više navrata je rušen pa ponovo popravljan i stavljan u funkciju. Posljednjih godina zbog neadekvatnog prometovanja i održavanja pretrpio je znatna oštećenja što je za posljedicu imalo potpunu obustavu prometovanja za motorna vozila. Most je označaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za susjednu Republiku Hrvatsku. Posljednjih dana ubrzano se radi na njegovom saniranju. Ceste Republike Hrvatske preuzele su obvezu izrade tehničke dokumentacije u naredna 2 tjedna, nakon čega treba da uslijedi izbor izvođača radova. Brčanski gradonačelnik Siniša Milić.
Je već sa hrvatske strane preduzeto, dakle oni će biti ti koji će provesti ovu interventnu proceduru, a dio troškova će sigurno snositi i Bosna i Hercegovina. Ali ono što je važno u ovom trenutku jeste da su oni već započeli te određene aktivnosti. Dakle, takav prijedlog dat od strane Hrvatske, mislim da je to nešto što svakako odgovara i nama i vjerujem da ćemo u roku od 90 dana, kako je i dogovoreno, imati saniran most, odnosno sanirana ova oštećenja koja su bila uzrokom zatvaranja mosta.
Trenutačni cilj dviju država je saniranje mosta za prometovanje lakih motornih vozila i pješaka, dodaje Milić.
Vremenski okvir za ovu hitnu sanaciju je 3 mjeseca. Dakle, nakon tog perioda, kako smo informisani, most bi ponovo bio u onom stanju u kome je bio, dakle, negdje od 2000. godine, a to je on bi mogao da, na njemu bi mogao da se odvija saobraćaj lakih motornih vozila, odnosno do ukupne tonaže od 3,5 tone, uključujući naravno i saobraćaj pješaka.
Most je izgrađen krajem 19. stoljeća za manje od 3 godine. Na saniranje oštećenja mosta Brčkog Gunja u 21. stoljeću građani Bosne i Hercegovine i susjedne Hrvatske čekaju više od 6 godina i upitno je do kada će čekati njegovo potpuno saniranje. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugu. Lijep pozdrav do narednog slušanja.